News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันคว่ำในปากีสถานและไฟจากการระเบิดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนฝนตกหนักในประเทศจีนทำให้เกิดดินถล่มและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและสูญหายอีกหลาย10คนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่าพรรครีพับลิกันใกล้ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาแต่ทางเลือกมีอยู่อย่างจำกัดท้ายสุดนะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวของหมีกริซลี่ในป่าเยลโลว์สโตนของสหรัฐซึ่งกำลังถูกถอนชื่อจากรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีการล่าหมีกริซลี่ได้เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีช่วงท้ายรายการครับครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย150คนจากเหตุรถบรรทุกน้ำมันที่ปากีสถานพลิกคว่ำและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า100คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้และจำนวนมากนั้นบาดเจ็บขั้นวิกฤตนะครับรถบรรทุกคันดังกล่าวแล่นบนเส้นทางสายหลักจากเมืองการาจีซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ไปยังเมืองลาฮอร์ซึ่งก็คือเมืองหลวงของรัฐปัญจาบนะครับและผู้ขับรถสูญเสียการควบคุมยานพาหนะที่มีน้ำมันบรรทุกอยู่และเมื่อฝูงชนเห็นว่ารถคันดังกล่าวคว่ำจึงเข้าไปมุงดูและน้ำมันจากรถได้กระเด็นใส่ประชาชนจากนั้นเกิดประกายไฟจากแรงระเบิดเป็นเหตุให้ฝูงชนนั้นถูกไฟคลอกนะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารถบรรทุกน้ำมันคันดังกล่าวนั้นเกิดเหตุระเบิดด้วยสาเหตุใดและตำรวจสามารถจับกุมตัวคนขับรถคันดังกล่าวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวันเทศกาลอีดอัลฟิตร์ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมหรือเดือนรอมฎอนนะครับดังนั้นถนนหนทางในช่วงนี้จึงคลาคร่ำไปด้วยฝูงชนที่เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวเพื่อฉลองเทศกาลดังกล่าวครับและที่ประเทศจีนนะครับเหตุดินถล่มที่มณฑลเสฉวนในวันเสาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายและยังมีผู้สูญหายอีกจำนวนหลาย10คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชน93รายยังคงหาตัวไม่พบและดินถล่มที่เกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ได้กลบบางส่วนของหมู่บ้านซินโมในมณฑลเสฉวนณช่วงคืนวันอาทิตย์นะครับมีผู้ที่ถูกช่วยเหลือให้รอดชีวิตเพียง3รายคือพ่อแม่และเด็กทารกวัย1เดือนหลังจากที่ดินและหินถล่มลงมาทำลายบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนะครับเจ้าที่กล่าวว่าเหตุการณ์ดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักและซ้อดินและหินตามชายฝั่งแม่น้ำความยาวเกือบ2กิโลเมตรจนทำให้ดินถล่มในครั้งนี้ไปกันต่อที่อิรักครับกองทัพอิรักได้รุกคืบสู่ใจกลางเมืองโมซูในวันอาทิตย์ในการต่อสู้ที่จะยึดเมืองดังกล่าวคืนจากกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามนะครับโดยที่นายทหารระดับผู้บังคับบัญชานายหนึ่งกล่าวว่าขณะนี้ร้อยละ65ถึงร้อยละ70ของส่วนที่เรียกว่าโอซิตี้นั้นได้รับการปลดแอกจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับพันโทสลามอัลอับเดดีได้กล่าวว่าขณะนี้เหลือพื้นที่อีกเพียงไม่ถึง1ตารางกิโลเมตรเท่านั้นที่ฝ่ายกองกำลังทหารของอิรักต้องยึดคืนครับเขาประเมินว่ามีกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัฐอิสลาม IS หลงเหลืออยู่ในเมืองดังกล่าวเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากมีการรบพุ่งกันที่เมืองโมซูเป็นเวลา8เดือนหลายส่วนของเมืองประวัติศาสตร์นี้ได้ถูกทำลายลงซึ่งรวมถึงสุเหร่าเก่าแก่แกรนด์อัลนูรีอายุ850ปีนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าพรรครีพับลิกัน ในวุฒิสภากำลังเหลือหนทางอีกไม่มากในความพยายามติดต่อกันมา7ปีที่จะปฏิรูปกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือโอบามาแคร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่สถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าตนนั้นคิดว่าพรรครีพับลิกันใกล้จะประสบความสำเร็จและยอมรับนะครับว่ามีความสลับซับซ้อนและยากลำบากในถนนสายนี้เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปโอบามาแคร์เพราะว่าทุกคนนั้นต้องเลือกร่างกฎหมายใหม่ที่ทุกฝ่ายพอใจนะครับวุฒิสภานั้นมีกำหนดที่จะลงมติในวันพฤหัสบดีในการที่จะยุติกฎเกณฑ์เดิมของโอบามาแคร์เช่นการกำหนดให้ประชาชนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้องมีประกันสุขภาพไม่เช่นนั้นจะถูกปรับนอกจากนั้นแล้วพรรครีพับลิกันต้องการที่จะลดการอุดหนุนจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐต่างๆในเรื่องการประกันสุขภาพอย่างไรก็ตามรีพับลิกันนั้นคุมเสียง52ต่อ48ในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเสียงข้างมากที่สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าขณะนี้มีพรรครีพับวุฒิสมาชิกรีพับลิกัน5รายที่บอกแล้วว่าร่างกฎหมายที่พวกตนเห็นอยู่ตอนนี้นั้นคงจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้ครับยังเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในวันจันทร์นี้ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียโดยผู้นำของอินเดียจะเป็นแขกผู้มีเกียรติต่างชาติรายแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวด้วยนะครับมีอะไรเป็นความคาดหวังของการเยือนครั้งนี้และนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานของสตีฟเฮอร์แมนมาถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียเจ้าของสโลแกน Make in India กับประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าของสโลแกน America First จะพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นี้นะครับโดยทั้งคู่ก็นับเป็นผู้นำประเทศที่มีแนวนโยบายแบบชาตินิยมด้วยแต่ก็มีพื้นฐานที่มาซึ่งแตกต่างกันอยู่มากเพราะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเติบโตขึ้นมาแบบปากกัดตีนถีบและช่วยบิดาของตนขายชาในรัฐกุจรัตแต่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันสร้างอาณาจักรของตนขึ้นผ่านทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชอบทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยการจับมือแต่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นชอบทักทายแขกของตนด้วยการเข้าโอบกอดครับอย่างไรก็ตามนายสตูลิมาเยผู้อำนวยการสำนักงานกรุงวอชิงตันของศูนย์ East West Center ชี้ว่าผู้นำทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นนักเจรจาต่อรองตัวยงและคาดว่าข้อตกลงหนึ่งซึ่งทั้งสองสามารถจะนำไปประกาศอ้างผลงานได้คือการที่สหรัฐตกลงขายโดรนลาดตระเวน22ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งอินเดียจะนำไปใช้ตรวจตราพื้นผิวน้ำของตนในมหาสมุทรอินเดียและคุณสตูลิมาเยก็ชี้ด้วยว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีนั้นล้วนแต่มีความชำนิชำนาญช่ำชองด้านการใช้ทวิตและต่างก็มีผู้ติดตามหลายล้านคนดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าทั้งสองจะประกาศผลงานความสำเร็จของการพบปะหารือในวันจันทร์นี้ผ่านตัวอักษรไม่ถึง140ตัวกันอย่างไรครับและนอกจากข้อตกลงขายโดรนลาดตระเวนให้กับอินเดียแล้วคาดว่ายังจะมีการประกาศข้อตกลงระหว่างบริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ใหญ่ของสหรัฐกับบริษัท Tata Advanced Systems ของอินเดียเพื่อมอบสิทธิ์การผลิตเครื่องบินรบ F-16 ในประเทศอินเดียอีกด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าปัญหาหนึ่งที่สหรัฐมีอยู่กับอินเดียในขณะนี้คือการเสียเปรียบดุลการค้ากับอินเดียถึง 24,000 ล้านดอลลาร์และบรรดาธุรกิจอเมริกันก็ต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์กดดันอินเดียในเรื่องต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการยกเลิกการควบคุมราคาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ของสหรัฐเป็นต้นครับนายโทมัสพิกเกอริงอดีตทูตสหรัฐประจำอินเดียสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชให้ความเห็นว่า ในขณะนี้ดูเหมือนว่าจุดสนใจของผู้นำทั้งสองจะมุ่งเน้นอยู่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นแต่ตนคิดว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นควรจะพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวขึ้นมากกว่าเพราะว่าอินเดียนั้นมีค่านิยมและแนวคิดซึ่งใกล้เคียงและสนองตอบความต้องการของสหรัฐมากกว่าของประเทศจีนครับคาดโดยว่าหลังการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีแล้วจะมีคำแถลงร่วมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มและความร่วมมือใหม่ระหว่างสหรัฐกับอินเดียเพื่อต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายด้วยครับสำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นเคยไปเยือนนครมุมไบของอินเดียมาก่อนในฐานะนักธุรกิจและเขาก็มีทรัพย์สินแบรนด์ทรัมป์จดทะเบียนอยู่ในประเทศอินเดียด้วยและเขาก็ได้รับเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากชุมชนอินเดียในสหรัฐซึ่งมีอยู่ราว 3,500,000 คนในขณะนี้รวมทั้งยังได้แต่งตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียหลายคนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญสำคัญในรัฐบาลอย่างเช่นนางนิกกี้เฮลี่เป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินายอจิตภัยเป็นประธานคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือคณะกรรมการ FCC ของรัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งยังตั้งซีมาเวอร์มาชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียอีกคนหนึ่งให้รับผิดชอบดูแลโครงการ Medicare และ Medicaid ซึ่งนับเป็นแผนงานสวัสดิการประกันสังคมที่สำคัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆมาฝากครับ
ครับในวันจันทร์นี้คาดว่าบริษัททากาตะของญี่ปุ่นผู้ผลิตถุงลมนิรภัยในรถยนต์ซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์จากกรณีความบกพร่องของถุงลมนิรภัยซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนทั่วโลกจะยื่นคำร้องขอล้มละลายและขอความคุ้มครองจากศาลเพื่อปกป้องบริษัทจากบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆโดยทากาตะจะขอเงินกู้บริดจ์โลนจากกลุ่มบริษัทการเงินซูมิโตโมมิตซุยไฟแนนเชียลกรุ๊ปคาดว่าจะเป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยทากาตะจะยุติการผลิตถุงลมนิรภัยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเรียกคืนทั่วโลกแล้วโดยเรื่องนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างบริษัทด้วยแผนยื่นคำร้องขอล้มละลายของทากาตะนี้จะมีขึ้นทั้งในสหรัฐและประเทศญี่ปุ่นครับส่วนในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายโดรนเพื่อการลาดตระเวนจำนวน22ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ที่อินเดียจะนำไปใช้เพื่อบินตรวจตราน่านน้ำของตนในมหาสมุทรอินเดียโดยโดรนที่ไม่ติดอาวุธรุ่น MQ-9B Guardian ที่ว่านี้นับเป็นการซื้อโดรนลาดตระเวนครั้งแรกจากสหรัฐโดยประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การเนโตครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่านางอีวานก้าทรัมป์บุตรสาวของประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องขึ้นให้การในคดีฟ้องร้องโดยบริษัทผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นของอิตาลีชื่ออควาซูราอิตาเลียซึ่งยื่นฟ้องเมื่อปีที่แล้วกล่าวหาว่าอีวานก้าทรัมป์และบริษัทของเธอนั้นผลิตรองเท้ายี่ห้อเฮตตี้ราคาถูกที่ลอกเลียนแบบรองเท้าของบริษัทอควาซูราซึ่งมีราคาแพงกว่าและถึงแม้อีวังกาทรัมป์จะพ้นหน้าที่จากบริษัทที่ถูกฟ้องร้องไปแล้วก็ตามแต่ผู้พิพากษาของสหรัฐก็มีความเห็นว่าอีวังกาทรัมป์ยังต้องขึ้นให้การในคดีนี้อยู่เพราะเธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในขณะที่มีการผลิตรองเท้าซึ่งตกเป็นกรณีฟ้องร้องจากบริษัทของอิตาลีที่ว่านี้ครับต่อด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Gmail เพราะว่าบริษัท Google หรือ Alphabet Inc. มีแผนจะยุติการสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งเป็นผลมาจากการอ่านหรือสแกนเนื้อหาของผู้ใช้อีเมลอย่างไรก็ตาม Google จะยังคงสอดแทรกโฆษณาใน Gmail ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประจำปีอยู่ต่อไปแต่แทนที่จะใช้วิธีอ่านเนื้อหา Gmail ของผู้ใช้ ในโอกาสต่อไปโฆษณาที่มุ่งเป้าเฉพาะใน Gmail นี้จะอาศัยข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลและจากประวัติการใช้งานอย่างอื่นอย่างเช่นการ Search Google และการใช้ YouTube เป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นโฆษณาของ Google ที่อาศัยการสแกนหรือวิเคราะห์เนื้อหาใน Gmail นั้นได้ตกเป็นเป้าการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐ Transformer The Last Night หรือ Transformer ภาค5เพิ่งเข้าฉายแต่ก็ประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับหนังฟอร์มใหญ่อื่นๆในปีนี้อย่างเช่น Fast and Furious ภาค8 Pirates of the Caribbean ภาค5และ The Mummy เวอร์ชั่น2017ที่มีทอมครูซแสดงนำทั้งนี้เพราะว่าหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จด้านรายได้ในตลาดสหรัฐเท่าที่ควรอย่างเช่น Transformer ภาค5ทำรายได้ในสหรัฐได้เพียง$69 ล้านเท่านั้นเองแต่บรรดาผู้สร้างและโรงถ่ายภาพยนตร์ค่ายใหญ่ในสหรัฐอาจจะคลายกังวลลงได้บ้างเพราะว่าหนังแอคชั่นฟอร์มใหญ่ที่ลงทุนสร้างถึงกว่า$200 ล้านเหล่านี้ยังทำรายได้ดีในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนครับอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือหากหนังฟอร์มใหญ่เหล่านี้ทำรายได้ดีในสหรัฐบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่หากทำรายได้ดีในต่างประเทศบริษัทผู้สร้างหรือโรงถ่ายจะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้เพียงประมาณ 60% ของรายได้ที่ทำได้ในประเทศถ้าทำรายได้ดีในประเทศจีนผลกำไรที่ตกมาถึงโรงถ่ายภาพยนตร์หนังฟอร์มใหญ่นี้จะต่ำเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เรามาฟังข่าวกันต่อเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าววันอาทิตย์ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับรัฐบาลประเทศกาตาร์ที่จะสามารถทำตามข้อเรียกร้องต่างๆของซาอุดีอาระเบียและอีก3ประเทศรัฐมนตรีทิลเลอร์สันได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆนั้นเจรจากันครับในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันที่มีขึ้น1วันหลังจากที่กาตาร์ปฏิเสธข้อเรียกร้องของ4ประเทศดังกล่าวโดยกล่าวว่าเงื่อนไขเหล่านั้นไม่สมเหตุสมผลและแทรกแซงอธิปไตยของประเทศนะครับรัฐมนตรีเทเลสันของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นเห็นว่ามีประเด็นหัวข้อสำคัญหลายเรื่องที่สามารถใช้พัฒนาไปสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกได้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเทเลสันไม่ได้ระบุว่าหัวข้อต่างๆเหล่านั้นคืออะไรนะครับคู่กรณีของกาตาร์ในครั้งนี้ได้แก่ซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ4ประเทศอาหรับดังกล่าวนั้นกล่าวหาว่ากาตาร์ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกกลางและได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกรุงโดฮาแล้วด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังได้ยื่นข้อเรียกร้องซึ่งกาตาร์บอกว่าไม่สามารถทำได้เช่นการให้ปิดเครือข่ายโทรทัศน์อัลจซีราของกาตาร์ที่ผ่านมานั้นเครือข่ายดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเรื่องความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับอีกด้านหนึ่งที่ทวีปเอเชียนะครับทีมสาธิตกีฬาเทควันโดจากเกาหลีเหนือกำลังเยือนเกาหลีใต้ขณะนี้และโครงการสานสัมพันธ์2เกาหลีผ่านกีฬานี้อาจจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยลดความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้นะครับผู้สื่อข่าวแบรนด์แพดเดนมีรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองมูจูประเทศเกาหลีใต้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนเจอินเป็นประธานเปิดการแข่งขัน World Taekwondo Championship ที่จัดในเมืองมูจูเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์นะคะโดยเขาได้ต้อนรับทีมเทควันโดจากเกาหลีเหนือที่มาร่วมในงานด้วยประธานาธิบดีมูนกล่าวนะคะว่าตนเองเชื่อในพลังของกีฬาที่ช่วยสร้างสันติภาพและดีใจที่มีความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการทางด้านกีฬาระหว่าง2เกาหลีเป็นครั้งแรกค่ะ ผู้นำหัวก้าวหน้าแห่งเกาหลีใต้คนใหม่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการสร้างความสมดุลต่อการคว่ำบาตรของนานาชาติทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือภายใต้การนำของนายคิมจองอึนเพราะยังเดินหน้าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อค่ะและนายมูนต้องการสร้างความมั่นใจต่อกันและกันของสองเกาหลีผ่านการเจรจาและลู่ทางต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองการแข่งขัน World Taekwondo Championship ซึ่งจะแข่งกันนานหลายวันต่อจากวันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นการแข่งขันเทควันโดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมามีนักกีฬาเข้าร่วม973คนจาก183ชาติทั่วโลกค่ะเทควันโดเป็นกีฬาสมัยใหม่ที่พัฒนามาจากศิลปะการป้องกันตัวโบราณของเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงหลายสิบปีหลังการแบ่งแยกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงพัฒนาการของเทควันโดซับซ้อนเนื่องจากความเป็นศัตรูระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ทั้งสองเกาหลีเป็นสมาชิกของสมาพันธ์เทควันโดคนละสมาพันธ์กันสอนเทคนิคที่แตกต่างกันและมีกฎกติกาที่แตกต่างกันด้วยการแข่งขันในเมืองมูจูในเกาหลีใต้จัดโดยสมาพันธ์ World Taekwondo ที่เกาหลีใต้มีบทบาทและเน้นการเตะอย่างรวดเร็วทางสมาพันธ์นี้ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลหรือ OIC ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกีฬาเทควันโดอย่างเป็นทางการค่ะนักกีฬาเทควันโดเกาหลีเหนือ32คนที่มาเข้าร่วมงานในเกาหลีใต้สัปดาห์นี้เป็นสมาชิกของสมาพันธ์เทควันโดนานาชาติหรือ ITF ที่เน้นการฝึกเทคนิคการต่อสู้และอนุญาตให้มีการชกศีรษะและใบหน้านักกีฬาของ ITF จะไม่ลงแข่งขันในการแข่งขัน World Taekwondo Championship หรือการแข่งขันโอลิมปิกเพราะมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างไปจากสากลค่ะนักเทควันโดชาวเกาหลีเหนือทั้ง32คนได้แสดงการต่อสู้แบบสาธิตในงานเปิดการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ว่าทางสมาพันธ์เทควันโด ITF ได้ยกเลิกการแถลงข่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือค่ะซูเอชองวอนผู้อำนวยการ World Taekwondo กล่าวว่าทีมเกาหลีเหนือจะอยู่ต่อจนสิ้นสุดการแข่งขันค่ะและจะแสดงการต่อสู้สาธิตอีกครั้งในตอนปิดงานเขากล่าวว่านี่จะทำให้มีเวลาคุยกันและเรียนรู้ถึงโอกาสของโครงการแลกเปลี่ยนนักกีฬาในอนาคตค่ะกรุงเปียงยางเกาหลีเหนือยังคงปฏิเสธความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการพบปะรวมตัวของครอบครัวที่ถูกแยกกันหลังจากการแยกตัวของสองเกาหลีแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์หลายคนมองนะคะว่าการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาระหว่างสองเกาหลีครั้งนี้เป็นพัฒนาการครั้งสำคัญก้าวเล็กๆที่อาจจะนำไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้นค่ะชางอึงสมาชิก IOC จากเกาหลีเหนือกับโดจันฮวานรัฐมนตรีกีฬาเกาหลีใต้คนใหม่ได้มาร่วมงานเปิดการแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิพที่มูจูด้วยค่ะโดยคาดว่าทั้งสองจะเจรจากันถึงความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนือจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกภาคฤดูหนาวในปี2018ที่เมืองเปียงชางเกาหลีใต้รัฐมนตรีกีฬาเกาหลีใต้ได้เสนอให้มีการตั้งทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงร่วมกันระหว่างสองเกาหลีเพื่อแสดงความสามัคคีกันค่ะประธานาธิบดีมูนกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าเกาหลีเหนือจะไม่แค่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้าเท่านั้นแต่เขายังเสนอให้ทั้งสองเกาหลีร่วมกันเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน World Cup ปี2030ด้วยเขามองว่าการแข่งขันกีฬาจะช่วยสร้างความสมานฉันท์แก่คนและปรับปรุงสันติสุขให้แก่โลกค่ะในสหรัฐนะคะคนอเมริกันแสดงความโกรธเคืองต่อเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นหลังการเสียชีวิตของนายออโตวามเบียนักศึกษาชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมในเกาหลีเหนือและถูกกักตัวไว้นานกว่า1ปีแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงเข้าขั้นโคม่าค่ะแต่ว่าในเกาหลีใต้นะคะแรงหนุนของประชาชนให้สานสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นผลการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้โดย National Unification Advisory Council พบนะคะว่ามากกว่า 70% ของคนเกาหลีใต้สนับสนุนการหาลู่ทางเจรจากับเกาหลีเหนือค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่ตุรกีนะครับตำรวจพยายามขัดขวางการเดินขบวนและสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครอิสตันบูลในวันอาทิตย์1วันหลังจากนายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าวได้เตือนนะครับว่าห้ามมีการเดินขบวนในครั้งนี้สำนักข่าวของฝรั่งเศสกล่าวว่าตำรวจนั้นใช้กระสุนยางในปฏิบัติการครั้งนี้และผู้ที่จัดงานให้คำมั่นครับว่าการรวมตัวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพาฝูงชนไปที่จัตุรัสทักซิมแม้ว่าพวกตนนั้นจะถูกห้ามโดยรัฐบาลใน1วันก่อนหน้านี้นะครับและเป็นการห้ามของรัฐบาลตุรกี3ปีติดต่อกันแล้วครับ ผู้นำของกลุ่ม Pride Committee กล่าวว่าพวกตนนั้นจะต่อสู้ด้วยวิถีทางที่มุ่งมั่นเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพวกตนนะครับในวันเสาร์ทางการประกาศว่าจะไม่ให้อนุญาตผู้ที่เดินขบวนครั้งนี้จัดงานดังกล่าวเพราะว่ามีเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของผู้เดินขบวนเองและนักท่องเที่ยวนะครับตุรกีนั้นเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าแตกต่างจากประเทศมุสลิมอื่นๆตรงที่ว่าตุรกีไม่มีกฎหมายห้ามการรักร่วมเพศและงานพาเหรดของกลุ่มสนับสนุนความหลากหลายทางเพศนี้มีมานานตั้งแต่ปีคริสตศักราช2003และมีฝูงชนที่เข้าร่วมอย่างสันติมากกว่า 100,000 คนครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวนะครับช่วงสุดท้ายเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับหมีกริซลี่ในป่าเยลโลว์สโตนมาฝากครับ Voice of America VOA Washingtonครับรัฐมนตรีของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับให้ตัดหมีกริซลี่ซึ่งเป็นหมีขนาดใหญ่ออกจากการป้องกันตามกฎหมายพิทักษ์สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอครับ
คำประกาศของไรอันซิงกี้รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐนี้จะส่งผลให้มีกริซลี่ทั้งที่อาศัยอยู่รอบๆและภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนหลุดออกจากรายชื่อสัตว์ป่าอนุรักษ์ของรัฐบาลกลางในเร็ววันนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยประกาศเช่นนี้หลังจากผลการสำรวจของกระทรวงพบว่าจำนวนของมีกริซลี่ได้เพิ่มขึ้นในจำนวนที่เพียงพอตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้านี้ที่นำโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ขึ้นบัญชีหมีกริซลี่ในรายชื่อสัตว์อนุรักษ์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะจำนวนโดยประมาณของหมีกริซลี่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนที่กินพื้นที่บางส่วนของรัฐไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่700ตัวหรือมากกว่านั้นในวันนี้นะคะเพิ่มขึ้นจาก139ตัวในปีคศ1975ซึ่งเป็นปีที่หมีกริซลี่ถูกขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ใน48รัฐส่วนล่างของประเทศในช่วงนั้นนะคะหมีกริซลี่ถูกล่าดักจับและถูกวางยาพิษจนลดจำนวนลงอย่างมากถึงระดับเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ว่ามาในปัจจุบันจำนวนประชากรหมีกริซลี่เกินเป้าที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเอาไว้อย่างมากโดยได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างน้อย500ตัวในพื้นที่ค่ะการยกเลิกสถานภาพสัตว์สงวนนี้จะทำให้คนสามารถล่าหมีกริซลี่เพื่อสันทนาการภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนได้เพราะการดูแลหมีกริซลี่กลายเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าระดับรัฐในรัฐไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮตลอดจนชนเผ่าอเมริกันอินเดียนในพื้นที่ค่ะบรรดานักล่าสัตว์และเจ้าของไร่มีอิทธิพลทางการเมืองในรัฐต่างๆทางตะวันตกของประเทศได้เรียกร้องให้มีการตัดหมีกริซลี่ออกจากรายชื่อสัตว์สงวนมาตลอดค่ะโดยอ้างว่าจำนวนหมีที่เพิ่มขึ้นเป็นอันตรายต่อคนปศุสัตว์และการล่าสัตว์เพื่อสันทนาการอาทิการล่ากวางเอลค์อย่างไรก็ตามบรรดานักอนุรักษ์ได้แสดงความกังวลว่าขณะที่มีกริซลี่เพิ่มจำนวนขึ้นการยกเลิกสถานภาพสัตว์สงวนภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางจะทำให้จำนวนของหมีกลับลดลงค่ะพวกเขาชี้ว่าเม็ดไพนัทไวท์บาร์กซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของหมีกริซลี่อาจจะลดลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม Western Environmental Law Center กล่าวในข้อความทาง Twitter ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องหมีกริซลี่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทางศูนย์จะหยุดยั้งความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการถอนชื่อหมีกริซลี่ออกจากรายชื่อสัตว์สงวนแห่งชาติค่ะBethany Cott ผู้อำนวยการโครงการสัตว์ป่าแห่งกลุ่มอนุรักษ์ Wild Earth Guardians กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะว่าทางกลุ่มจะร้องเรียนต่อศาลเพื่อคัดค้านคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนี้ค่ะเพราะเห็นว่าเป็นความคิดที่ไม่รอบคอบและน่ากังวลบรรดาชนเผ่าอเมริกันอินเดียนซึ่งบูชาหมีกริซลี่ได้แสดงความคลางเคลงใจต่อการยกเลิกการปกป้องหมีกริซลี่ของกระทรวงมหาดไทยนี้ค่ะนายซิงกี้รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐกล่าวนะคะว่าคำสั่งให้ถอนชื่อหมีกริซลี่จากรายชื่อสัตว์ป่าสงวนจะอนุมัติโดยสำนักงาน US Fish and Wildlife Service ภายในเร็ววันนี้ค่ะและจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันหลังจากนั้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington